Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Алматы облысы Ұзынағаш ауылында Жамбыл Жабаевтың 165 жылдығына орай өткен сөз сайысын назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханов. Алматы облысы Талғар ауданының айтыскері Айбек Ережеп пен Оралдың ақыны Бауыржан Халиолла айтыстың бірінші айналымының соңғы жұбын құраған еді.
Thank you. оқымаған деп сөйледі, өздері талағына тақылмаған. Оқыған мен адамдық келбеті жоқ, қолын жүрген ішінде сақынаған. Жамбылдың тарасатын аңғармай ма, шырынын бойшылықта оқымаған. Жасынан исламды таза білген, бірлейді көкірегі соқыраған. Шығыстың жырдақтанын жатпас оқып, қисаңызын жағына тоқылаған. Оқымаған кемшілік болалмайды, кемшілік керек етіп тоқыраған. Жаратқан оқы оқы деп бұйырмаса, пайғамбардың өзі оқымаған.
Ағайын, егер азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз,